Драги слушатели, добре сте дошли в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. Предстои един разказ, който по някакъв начин чувствам близък. Вероятно, защото е свързан с ученическите ми години и спомените от тогава. Човека, на когото сме посветили този разказ, е художника, журналист, артист Александър Божинов. Последния бухем на Копривщица. И така, правя нещо, което по принцип в реалността е невъзможно. Връщам времето назад. Колкото и да се фокусираме в настоящето, колкото и да кроим планове за бъдещето, все в някакъв момент си припомняме от миналите дни. Ето ме и мен. На 11-12 години, по средата на лятото, вероятно в началото на август. Седя си в стаята в къщата ни в Копривщица и чакам родителите ни да станат от сладкия следобеден сън. С брат ми сме се разбрали да направим един важен матч. Ще играем срещу Лъчко и Венци от Пловдив и още няколко добри момчети. Мястото и часа, както мустакатия Чичко от телевизията редовно обявява, са известни. Отиваме в двора на старото училище в града. Училището Свети Свети Кирил и Методий, жълтото, построено през 1837 година. Малко разгрявка, последни уточнения докъде са очертанията на терена и какви са правилата, и сме готови за поредното дерби. Тъкмо в този момент забелязвам, малко зад двата камъка, служещи ни за врата, елегантен възрастен мъж. Откроява се. Удобно приседнал до довара, с дълга прошарена коса, облечен твърде официално като залетен следобед в Копривщица. С сив костюм, бяла чиста риза и дори с вратовръзка, завършваща с дебел възел. Направо напомнян за футболен треньор на финал от Шампионската лига. Фантазира си момчешкия ми акъл. Мъжа с костюма, важно и някак тържествено, допушва цигарата си. Подсмихва се и отправя весел поглед към двата отбора пред него. Изглежда величествен, смисъл над делничните неща и проблеми. Със сигурност му е приятно да се запознаете. Казва се Александър Божинов. Художник, журналист, участник в създаването на музея Димчо Дебелянов през 1957-58 година. И разбира се, гласа на Копривщица. Чичо Сашо Божинов, както всички с любов си го наричат, е дългогодишен автор и водещ на предавания в Радио Копривщица. Александър Божинов е самоук творец и акварелист, самобитен актьор и радиоводещ. Неговите басови рецитали се помнят и до днес от Копривщини. А малко по-късно ще чуете и вие кратки откъси от тях. Като художник, Чичо Сашо рисува портрети на своите вдъхновителки и най-вече се стреми да отрази в картините си неземната хубост на родния град и природата около него. Да, за някои творбите му могат да изглеждат наивно и без достатъчна художествена стойност. За мен, четката на Чичо Сашо е искрена, неподражаема и талантлива.
С бата Сашо сме запознали много отдавна, още бях в общинския тогава вестник на Средногорие, Средногорски зов.
Срещаме се с Дойчо Иванов, един от най-близките приятели на Сашо Божинов. Дойчо работи 17 години като уредник в къща музей Димчо Дебелянов и също така е журналист, фотограф и учител.
Понеже си обичам Копривщица, от малък съм идвал тук, на всичките събори съм бил, 10 годишен първия събор и така нататък. И моето село е тук през Баира на 2 часа. И си имам някакъв пресантимент, как да го кажа, увлечение към Копривщица. И когато постъпих на работа 83-та година във вестник Средногорски зов, Гошо Манов, главният редактор тогава, Бог да го прости, много голям талантлив писател и журналист, като разпределяше зоните, които ние общо вето там всеки правеше всичко в малкия вестник, но аз викам, искам Копривщица и МДК тогава се строеше на медодобивния комбинат Пирдоп, разширението, като мъж ме пратиха там с бутушите имах един приятел, беше проф нещо, пълномощник на профсъюзите и ми беше дал едни работни дрехи и ни бутуши. То тогава в основите беше още новия завод. Та Куприщица и МДК и Куприщица редовно си идвах тук. Приятели завъдих много, пишех за Куприщица, отрадявах местни събития и така постепенно. И там някъде сме се запознали 80-те години, 80 да кажем, четвърта, пета, може би, с бате Сашо. И от тогава си спомням един случай на едно от възпроизвежданията на Априлското въстание. Идваме с едни приятели от София или от, май от Пловдив бяха, както и да е. Но оставихме колата долу на паркинга в началото на града и тръгваме. Тържеството беше почнало вече и бате Сашо рецитира. Yeah. Той е невероятен рецитатор, такъв глас има. И те викат, тия са пуснали записи на Кисимов. Викам, къв Кисимов е, това е бате Сашо. А, не може да бъде. И като излязохме вече тук на площадата, се виждаше трибуната, викам, ето ви го Кисимов. Той с една дълга коса беше такъв.
Но винаги официален?
Винаги официален, да. Стегнат с риза, вратовръзка и костюм си ходеше.
Скъпа духовна сестра с теб ти, където и да скитате ходиш по цвета, прославяй България, Куприщица. Куприщица е първата връх на свет, земното кълбо. И ако някой път чуто, че сте купил първата точка, матим Куприщица ви зове. Винага се виждаме тук.
Камен фотографа бях, дето купи неговата къща, после и та направи хотел на това място.
Старата
къща си остана.
Остана
и много. Там се карахме с Камен да преровим. Имаше много документи, писма. Остана бай Сашо. Спомням си, че е показала една картичка. Малко си беше той така, как да кажа, по местния диалект, коцкър. Е обожател на женския пол, айде по-културно да го кажем. Та му пишеше една картичка, писмо му пратила преди това една негова обожателка от Пловдив. Твоето миличко ще дойде толкова часа да ме чакаш на рейса, така, така. И той с тая картича си се хвалиш малко. Имаше и други много такива писма. И въобще той беше хубав мъж, така. Представете да, макар и вече да беше на години, на моите години сигурно е бил, когато се запознахме. И така, от тогава почна често съм го срещал тук, общували сме, сядали сме, пивали сме по нещо, разговорях, той беше много сладкодобен, много обичаше да приказва. А неговия род е от Беломорска Тракия, Македония, т.е. Значи има един град Челия, се отселие точно, майче градче малко, Негрита, на юток Церес, там близо вече до морето, Негрита се казва и оттам му име, той е Сашо Негриев, Божинов, но Гриев, Негриев. И баща му е бил каменоделец, както разказваш тук една друга легенда, някой път ще говорим и за него. Бай Генчо Рашиков, много достолепен българин, много интересен. Една кръчмичка има зад училището, ако си минавал оттам. Сина му си направи едно хотел, че е една малка кръчма.
Това е зад новото училище.
Зад новото училище, да. При Бай Генчо.
Там с тия десертите,
дето е описан. Бай Генчо, той разправяше много за Сашо така.
В центъра до дирекция на музеите, след своето пенсиониране, всеки божи ден Сашо опъваше конопено въженце и на него с прости дървени щипки окачаше своите акварелни творби. Присядаше на слънце, когато беше хладно, или под могъщата липа в знойните дни на годината. Седеше до него приклекнало кучето му, дремещата Сара. И двамата чакаха някой да ги разведри с приказка, покупка или залък от геврек, който в Куприщица не се произвежда. Едно време имаше и фурни, и дъхъв топъл и вкусен, както в цялата ни държава, хляб, излят от ръцете на майсторите хлебари. Имаше и сладкиши, и баници, които бай Рале правеше за децата и за по-големите, които не можеха да се сравнят с софийските и пловдивските нито по вкус, нито по грамаж, нито по спомен. За жалост, никой не пожела да продължи благородното дело на истинския майстор хлебар и сладкар в този възрожденски остатък от нашата държава. Малко са и хората, които в днешно време са опитали специалитета на бай Генчо Орашъков. Той има скромно заведенице, аператив, при бай Генчо, зад училището Любен Каравелов. Сладострастен любовник на младини, който много от бившите коприщенски моми зоват и сега в сънищата си. Та този сладкодумец и тих душеприказчик, с който времето ни срещна преди години пред читалището, прави един чутовен десерт. Наречен от него, а и така добил известност, ашорето на бай Генчо. Без това да има вид на десерта от източен происход. Това си е негово изобретение от жито, подправки и благини тайнствени, които бай Генчо не казва никому, дори и на сина си Тошко. Но и сина му казва, че не може да го докара така, както би го направил бай Генчо. Стигам до извода, че тук наистина са важни не само подправките. Това бай Генчово изобретение е толкова вкусно поради любовта и целувките, които бай Генчо влага във всяко едно свое следващо кулинарно превъплъщение. А какво е семейството на Чичо Сашо Божинов? Как преминават неговите детство и юношество в Коприщица? Да отбележа преди това, че обичания художник и журналист Александър Божинов е роден на 1 декември 1926 година, именно във Възрожденския град. Така че до година всички ние, които го помним, обичаме и уважаваме, имаме отличен повод да отбележим 100 години от рождението му. А сега към приятеля на Чичо Сашо, Дойчо Иванов.
Баща му беше голям майстор, каменоделец, идвал там от Негрита, това градче. И по София, постоянно работеше по София. Обаче беше, вика, бухем като Сашо. Той пожени и алкохола всичко харчи баща му. А вика, тук живееха доста бедничко така. Той брат има по-малък, който беше военен. Баща му си живееше живота по София, образно казано. А тук, вика, идваше с едно малко по-малко от лимонадено шише, влизаше в бакалията. Майка му изимаше по 200 грама олио. Вика, толкова бедно живееха. Но Сашо постепенно си взема, дето се казва, хляба в ръцете.
Той е колега журналист.
Почва, да. Те се прочел в това. Както сутрин 5:30 пуска радиоточката и айде ставайте Копришни. Вечер, като се е подпинал, и други думи им казваше, ставайте, че вашата мама, че утре ви чака работа, лягайте.
А къде е било това студио? Откъде си излъчили? От общината? Или?
Значи общината, да. Тя е Мариана и там.
Да,
сега не знам. Те доскоро работеха тук точките, за разлика от други точки, като Средногорие. Например, цялото беше радиофицирано от тук, от Коприщица до Мирково и там Каменица, Смолско, тия последните села, всичко беше на кабелна така вървеше.
Да.
Тук се запали доста време. Аз когато дойдох, още работеха. 2003-та съм тук, още работеха радиоточките. Та беше си важен. И то сега и на места има, знаеш, по селата си ги запазили. Примерно, когато има бедствие, когато има, примерно, пазар, нещо, кметицата хваща микрофона, съобщава.
Кой чул-чул.
И кой чул-чул и се явява. Да. Бате Сашо така много беше колоритен, много интересен, много истории разказваше.
Както спомена Дойчо Иванов, гласът на Чичо Сашо Божинов продължава да ехти в ушите на неговите съграждани. Дълги години именно той е отговорник за съществувалото цели 70 години радио Копривщица. Така познато като радиоточката, барабанчето или клюкарника, свързано с Централното управление на българските пощи в София. До 1991 година студиото на радио Копривщица се е намирало в градската поща. А след това до 2017 техниката се мести в сградата на общината. Повече за местното радио ще научим от журналиста Мариана Панчева, колега на Александър Божинов. Но това в следващия епизод. Разбира се, Чичо Сашо Божинов с типичен журналистически нюх събира новини, истории и анекдоти. Направо от аязмото. Тоест, докато разговаря с съгражданите си и гостите на града-музей. Ето какво споделя друг приятел на Чичо Сашо, куприщенецът Славимир Генчев. Неведнъж, слизайки по стръмната куприщенска улица Гераниото, която води нагоре вляво към старото гробище и вдясно към музея на Димчо Дебелянов, чийто уредник бях тогава, а надолу към площад 20 Априли и дирекцията на музеите, съм заварвал спокойно, почти тържествено, седнал на пейката пред купчиницата Чичо Сашо, Александър Божинов. Сашо Божинов, художник, чудак, чешит, странна птица, бухем и просто образ, който ще остане в паметта на съвременниците си и може би на поколенията по-късно с необикновената си осанка, излъчване и харизма. Защото Чичо Сашо беше от онези личности, които, както е модерно да се казва сега, са били лица на града. Така съм го запомнил. Винаги с вратовръзка, с стегнат възел, дори и през лятото. По захабени панталони с изгубени във времето ръбове и по омачкано сако, което често носеше небрежно прехвърлено през рамо, гладко и старателно обръснат и сресан. Тръшвах се на пейката до Чичо Сашо, разменяхме си обичайните поздрави. Здрасти, как е? Какво ново, Вехто? Подхващахме някакъв шеговит диалог или лакардия. Чичо Сашо не беше от разговорливите люде, не бъбреше, както казват по купришки, защяло и нещяло, биваше по-често мрачен. С отсъстващ вид, нехаещ за действителността, наричана околна от литературните критици. Действията му бяха бавни, някак тържествени, сякаш неохотни и премерени. Държи той в лявата си ръка пакет стюардеса. Тях най-много пушихме по онова време, даже в един филм на Марта Месаро шунгарките пушиха такива. Бавно го оставя на пейката, изважда от десния джоб на сакото си сгъваемо носче, сетне внимателно разгъва острието с нокътя на палеца си и без да бърза, разрязва станиола в единия ъгъл на пакета. Накрая на тази дълга процедура удря рязко пакета в дланта си, вади цигара и докато си рови с джобовете за кибрит, аз вече съм му подал огънче с запалката. Това е незабравим спомен, независимо от сезона и времето. И многократен. За какво сме си говорили, не помня. Освен едно. Тук за пръв път Чичо Сашо ми разказа историята с мотоциклета на скулптора Джоко Радивоевич, живял в Куприщица преди 15-тина години, в чието двигател местни купришки хаймани сипали, захарли, соли, забравил съм, но го повредили сериозно. Джоката, автор на знаменития бюст Барелев на Димчо Дебелянов, си бил подпрял моторчето точно тук, на ствола на вековното дърво, непосредствено до дирекция на музеите. Ех, ама как цветисто баш като сърбин псувал Джоката, след като се установил злосторството. Не се ли разбра кой е бил, Чичо Сашо? Пита го за пореден път аз, тъй като и той ми разказваше за пореден път случката. Не, поклащаше глава Чичо Сашо и дългите му почти до раменете коси се поклащаха в такт с нея. После добавяше замислено, почти на шега, почти сериозно. Абе, едно време Куприщица е раждала патриоти, а сега само идиоти. И друг път бях чувал тази лично негова афористична епиграма, най-често в кръчмата Здравец, какъв оксиморон само, която се намираше срещу първия Куприщински мост, ако влизате в града от към гарата.
Так бай Генчо казваше пък за него, колко пък мизерно и той е живял, макар че не е... Мила, на сега не знам точно. Ходили и в неговата къща на гости, той си попълнил от дървата 3-4 дърчета, печката я запали сутринта с клечки и шума и той уни. И по едно дръвче слага едно сутринта, като изтлее по обед едно и вечерта едно сложи, примерно по-дебело така да държи. А иначе, това е малко така да кажем, един съндък, огромен съндък си имаше, който си беше наслагал тия писма, такова ма си послал някакви черги отдела там, лягаше съндъка, завиваше се с това и си спеше там отгоре за хлуп. И той Байгенчо му викаше, бе, не дей бе, Сашо, бе, ти се едно в ковчег си, не знаеш колко ми е добре така. И беше много сладкодумен и с невероятно чувство за хумор, така и ирония.
Да кажеш, той е и художник.
Да.
Вие пишете самоук художник.
Значи самоук. Той имаше една легенда тук в Куприщица, че е кандидатствал. Аз не съм чувал от него лично да е кандидатствал в художествената академия. Бил кандидатствал и били го приели, но заради той му е бил почти връстник тогава. Александър Божинов, той е известният художник.
Да. Карикатурист.
Със същото име, да.
Да.
Не го приели заради него, защото съвпадали имената и щял за сенчи славата на тоя. Както да не знам да е рисувал, но той с невероятно си чувство за хумор казваше, ей, приятелю, като така седнахме, пием и си приказваме, най-добрите куприщини са отдавна под земята. Сега вика това, де сме останали, сме не буклука, ама другито ми казваше той, това сме плявата на Куприщица, няма ги вече. Нищо, макар че Куприщини днес се сравняват, те са едва ли не на нивото и по-високо от Каравелов, Дебелянов и Маджаров. Маджаров го знаеш, който е големия журналист и дипломат.
То, който и Маджаров, и Рашко Маджаров, да хванеш пак.
Да.
Пак е.
Михаил Маджаров, нас имам предвид, да. Че най-добрите са под земята.
Тук с музея на Дебеляно всъщност е свързан и бате Сашо Божинов.
Бате Сашо редовно идваше на тези тържества, които довеше.
Отделно, че е бил и уредник.
И имаме, значи за уредник, аз съм добавил там и на такова. Бате Сашо като млад тук художник, си е само художник, вече да го наречем така, макар че има много красиви неща. Другото, което вметна да не забравя, че когато почина, значи след няколко дена дойде племенницата му от София, тя се грижи за гроба, хубаво го поддържа, така. И нали, тя наследи къщата му на брат му дъщеря. Интересно, че няколко картини само намерих. Някой преди това беше влязал и ги беше прибрал според нас, тук, които сме. Защото той имаше много неща. Много и на мен ми е подарявал така дребни рисунки. Штрихирал с графично.
А какво рисуваше? Куприщица, пейзажи?
Значи Куприщица, пейзажи, портрет, така шаржове правеше по-скоро. Такива.
Той по площада съм го виждал. Да. Аз като дете си спомням, да е като по-малък.
Общо дето това, когато започват 56-та година да правят музея на Дебелянов, той го реставрира, значи, Верю Дебелянов.
Архитектът.
Архитект,
първия братовчет на Димчо.
Да, първия братовчет на Димчо. Той работи много други. В София има под Сум, по там негови проекти.
Ей, Асеневец.
Да, Асеневец, да.
Неговата. Цялата, те я казват, красота по стила на, в Прага, както е било. Те са Борислав, Здравец.
Той захваща тук. Да. И взима бате Сашо, явно са се познавали, защото той даже преди 9 септември е бил и кмет на Куприщица.
Да.
Взима го за помощник и когато вече да оформят къщата, да почнат, му казали тая ограда да се бутне, защото между двата имота е имало ограда. В тая половина западната са живяли Динчовото семейство, в другата половина е Чичо му Иван с 8 деца. Даже 8 е едно почива малко. И макар че са били братя, дето се казва, заедно са ходили по горбети, един хляб са делили, разделят къщата на две, когато я наследяват, през средата слагат ограда и малка портича, така куншулук между двете. И там е запомнено, че едно 4-5 годишен Димчо казал първото си стихотворение, пише спомените сестра му Мария, стрина куншулука, отвара и нещо нам подава. Явно нещо е направила баница, нещо така. Та, Велю Дебелянов, това, ако те интересува, когато почват да казват да се бутне това и къщата се съединява. И вика, можеха да ми кажат човешки това. Аз се познавам с внука му, който е Борислав Виларов,
може да
го знаете. Спомени, той много хубави спомени има Дебелянов, Велю Дебелянов.
И, да, съм ги чел, да. Имам ги.
И каза, можеха да ми кажат по-човешки, че ще правят едно и да... Не, изненад да кажат и да се напише, да се знае. Димчо не е роден в тая цялата къща, той е роден в тая половина. Това пак ще го направи, както и го прави. Нали, цялата къща е съединяват за музей. Бате Сашо, е помагал тук на,
на Георги,
Георги Белстойнев, голям художник и реставратор от Савков. Вероятен за съжаление, той така 57-8 годишен и умира от сърце. Дъщеря му е така на наша възраст вече в Самоков. Бате Сашо, както съм го записал там, това, което ми е разказано от него, помагал е тук на Георги Белостойнев, оформят вече музея, всичко, тържествено откриване, словото даже. И, както каза бате Сашо, когато си тръгнаха големците, той е бил, всъщност, той го открива и е бил, мисля, че Павел Матев, и като той е млад поет бил тогава, нали, априлско поколение или как беше. Да, така и казаха. И бате Сашо пише спомен. После ми го е разказал, не знам да го е писал някъде. Останахме ние с Георги Белстойнев, няколко от колегите. Георги Белстойнев остава като първи уредник на музея и Сашо му е бил помощник. Останахме и ние, ама вика директора Петко Теофилов, той му е съвсем близо къщата тук. Мария сега е жена му на Теофил, който Теофил беше в кмет на Търново, архитект там и кмет. И...
По реставрацията на много обекти.
Той възстанови Свети 40 мъченици.
Да. Негова идеята за портата, тук, за влизане на Купистец.
Да, и една църква направи той, която дъщеря му я довърши. Тя дъщеря му е доцент в факултета по изобразително изкуство.
Да, Марина.
Марина.
Да.
Та разправя, бай, Сашо, бате Сашо, вика, директора се беше погрижил за нас. Остави ни, вика, една дамаджана вино и, и добро мезе. Това ни стигаше и той, вика, отидоха с големците долу да се черпят в неговия кабинет. И по едно време гледам една жена се разхожда още от музея. Още беше ми направила впечатление след присъщите, че той да ми каза, бате Сашо, беше поклонник на нежния по-много, така галантен и ухажор. Една с възрастна вече жена, вика се следи от голяма някогашна хубост. И аз като най-млад минах да затварям вече музея и без да погледнах, вика някакси понавих първата книга за впечатление. Тя я пазим още в, долу в архива на дирекцията. Тя записала след сетнята среща жадно те търсих на големия поет, как беше истинския поет и човек, Димчо Дебелянов и Иванка Дерменджийска, голямата му любов от Ихтиман. И Сашо ми е разказал, и аз се развълнувах много, отидох, заведох я първо при Гошо Белстойнев, и като това е Иванка Дерменджийска, води я долу при големците, тя какво ще прави при нас тук? И вика, я заведох го в кабинета на Петко, на директора, той... И даде, какво е? Какво, Сашо? Вика, това е Иванка Дерменджийска. Той се плесна по челото и вика, госпожо, това е госпожо, още ти са старите българи били той. Петко е бил и анархист и голям писател, знаеш, на него. Госпожо, влизайте при нас. И вика, Сашо, аз се върнах, допихме си винцето с Гошо Белстойнев и двама-трима колеги бяха оставили дето помагат и...
Това, това е голямо откритие.
Да.
Защото тя не се е обадила
при официалното
откриване. Тя се не е
обадила, но той казва, аз виждам както си го прочел в това дето, че с бисерен почерк на, написала този отзив за Димчо Дебелянов, как да го кажа, спомен по-скоро. И, това, и след това идва много пъти, бат Сашо. Тук, както пише и Камен, той очерк, който аз допълних по обогатих, купуваше едно канапче пред дирекция на музеите, слагаше си с обикновени щипки такива за пране неговите рисунки и продаваше. Но, знаете, ти казах, когато почина, лошото е, че някакси изчезнаха неговите неща, а той подаряваше.
Да.
Значи седне там в тази кръчма, примерно долу, дето е Те идиха последен грош, тази от България сега.
А, добре. Не знаех, че така си казвали.
Седне там и няма пари.
Да.
И... дай една ракия. Абе, Сашо, много са ти вересиите. Добре, бе, подарявам ти тая картина. Носи, иде той наблизо, нали, живееше
да,
там.
Да.
Иде, донесе, подарявам ти тая картина. Абе, тая картина струва много пари, бе, ти ще пиеш. Аз ще пия вика един месец.
А някои от тези картини, които той рисувал, има ли ги някъде? В смисъл, нали, разбрах за тези, които не са намерени след кончината му, но някъде в музеите или някъде окачени?
Значи музеите трябва да говорят с колегите, сигурно има нещо, предполагам. Аз имам такива дребни нахвърли, не са такова. Но в тая кръчма да ти казвам и в други кръчми, и на други е подарявал, има.
Има окачени.
Какво наистина е останало от картините на Чичо Сашо Божинов? Обещавам да проверя и да споделя с вас. Защото следващия епизод на поредицата «Историята оживява» отново ще посветим на обичания копривщински художник, журналист и културен деятел. Тук е момента сърдечно да благодаря на колегата журналист и дългогодишен уредник в къщата музей Димчо Дебелянов, Дойчо Иванов, за напоителните разкази, за предоставените снимки и цялостното отношение към паметта на Чичо Сашо. Разбира се, сърдечни поздрави към Камен Стефанов, познат и като Дядо Хаджи, друг близък приятел на копривщинския артист. Чухте откъси от неговата статия «Последния копривщински бухем». Благодарности и към колегата журналист Мариана Панчева Цоловска от вестника на Средногорието «Регион». В следващия епизод ще чуете нейния разказ за работата си с Александър Божинов в споменатото Копривщенско радио. В последните минути чухте и думите на Славимир Генчев, друг творец и интелектуалец от Копривщица. Така завършва днешната ни среща в поредицата «Историята оживява». Автор и водещ съм аз, Боян Бочев. Звукорежисьор е Иван Иванов. Статията в сайта на Радио София, bnr.bg/София, написа колегата уеб-редактор Людмил Фотев. В Spotify, SoundCloud и на binar.bg може да слушате този, а и всеки предишен епизод. Потърсете легендите на София и бързо ще ни откриете. Благодаря ви за интереса, драги слушатели, а ако искате да се свържете с нас, с препоръка, с коментар, мнение или каквото прецените, пишете ни на имейл sofia@bnr.bg. Благодарности и до скоро!